Mange tak for, at jeg måtte komme og være sammen med jer i aften. Også tak for emnet, I har givet mig med salme 23. Der er jo rigtig meget at sige om den. Nu når vi lidt af det. Men salme 23, det, ja, jeg synes, det er en fantastisk salme. Jeg har sådan lige... Jeg blev meget inspireret af Max Lucados bog, med lidt bagage. Så det kan godt være, at hvis I har læst den bog, at der så er nogle ting, som I vil genkende af det, jeg siger. Fordi jeg synes, han kommer ind på mange spændende ting. Og måske kan I også genkende det med rødt på sedlen her. Men vi læser lige selve salmen. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette veje, af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkes dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Ud fra sådan overskriften eller den nærmere beskrivelse i jeres program, så er der sådan to spørgsmål, som jeg lige læser der. Så det ene, det er, er det hårdt at være hyrde? Og det andet, det er, når nu, at vi er hos hyrden, hvorfor gør vi så ikke det, som han siger, vi skal? Hvorfor får vi så ikke andre med ind i flokken? Og det vil jeg indlede noget med. Men jeg vil egentlig ikke komme så meget ind på det, fordi jeg synes ikke, at egentlig ikke, at teksten handler så meget om det. Og så dog måske alligevel. At det er hårdt at være hyrde, det synes jeg, vi hørte noget om for et par søndage siden i kirken, hvor vi læste fra Johannes evangeliet kapitel 10, hvor Jesus han taler om det at være hyrde. At han er den gode hyrde. Der taler han noget om, at det kan være hårdt at være. Også specielt, hvis så vi læser i Esekiels bogen, som er epistelteksten til den søndag, så er det hårdt at være hyrde. Men her forholder vi os ind i den her salme, der forholder vi os ind ikke så meget til sådan, hvordan er det at være hyrden? Der ved vi bare, Herren er min hyrde. Og Herren, det ord, når det står der, så er det jo JHVH, altså jeg er, eller Jave, jeg er, der hører den. Og vi synger der El Shaddai, El Shaddai, den almægtige, det er Herren, den almægtige af min hørte, eller Elyonai, den allerhøjeste. Altså Herren, den allerhøjeste af min hyrde. Eller El Yumain, den evige. Så vores hyrde, altså den almægtige, den evige og den allerhøjeste Gud, det er ham, som er min hyrde. Og det er jo fuldstændig fantastisk. Og så er det bare ligesom mærkeligt, hvorfor vi så er alligevel kvier og snåede. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Er det sådan, at vi oplever det, og er det sådan, at vi ser det? Ja, hvorfor er det så, vi ikke vil? Måske så er det ikke altid sådan, vi oplever det. Og måske så er der også noget ved det der med at være den der hyrde, den der får, der skal lede sig hyrden, at jeg vil ikke. Jeg kan selv. Jeg vil selv. Jeg ønsker ingen hyrde til at lede mig. Jeg tror faktisk, at det er grundsynden i os. Og det er det, der simpelthen gør, at vi ikke vil have med en hyrde at gøre. Fordi vi vil være Gud i vores eget liv. Vi vil have lov til selv at bestemme. Det er den værste og den farligste synd overhovedet, at vi simpelthen ikke vil have ham som hyrde. Jeg tror meget, at vi er i barnets trodsalder. Vil ikke, eller vil selv, kan selv. Eller måske i teenagers oprør, og gør oprør mod den her familie, fordi nu skal jeg blive voksen, og nu skal jeg kunne klare mig selv. Og det er det oprør, vi har til vores Gud og far. Vi vil ham ikke. Når Gud han sådan bruger et billede af, hvordan vores forhold skal være til ham, så er det ikke det her med, nu skal I blive voksne, nu skal I klare jer selv. Nej, så i første Mosebog, der handler det om, at vi er skabt i Guds billede som mand og kvinde, altså som ægteskabet, hvor vi har dyb forbindelse til hinanden, hvor vi bliver ét, at det er det fællesskab, vi skal have med Gud. Når Jesus skal bruge et billede af, hvordan er det at være Guds barn, ja, så tager han et lille barn op, og så siger han, ingen kommer i Guds rige, hvis han ikke tager imod det som et lille barn. Så det er barnet, der er vores forbillede. Og det hurer sig altså ikke rigtigt. Vi vil gerne Gud, og vi vil rigtig gerne Gud, men kun så længe, som han blander sig på mine præmisser. Jeg vil bestemme, jeg vil have, og når vi har det sådan, så er det også fordi, vi bilder mig ind, at Gud ikke vil mig det godt. Og der er nogle ting, han ligesom ikke skal blande sig i. Det er den første fristelse, som Eva mødte. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, at det var godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Når vi ikke vil, så er det fordi, vi vil os selv. Og jeg tror, at jeg tror ikke, vi sådan helt forstår, hvor grundlæggende det er, eller det gør vi måske. Men vi bliver vist med sådan at tænke over, at hvis nu jeg gør noget, hvis nu jeg kan noget, hvis nu vi så. Ja. Men det er faktisk så alvorligt, at det kan lede os væk fra Gud, at vi har det sådan. Vi stoler lidt mere på os selv, på det vi ser og på det vi føler, end på det Gud siger. Og dermed så kommer vi ind i vores eget fængsel. Fængslet, hvor vi selv er herre. Det er en dyb afhængighedsfængsel, vi er i der. Ofte så tror vi, og så oplever vi, at hyrden svigter. Og det er jo egentlig også en del af det, at det oplever vi. Det snakker du også om i din indledning, at hvor er Gud i den her verden? Svigter han? Og vi skal lige se på et eksempel fra Nyt Testamente, hvor nogle mennesker blev svigtet. I Johannes evangeliet kapitel 11. Johannes kapitel 11. Jesus, han har nogle gode venner, Maria og Lazarus og deres søster Martha. Og så står der her i kapitel 11, vers 5, Jesus elskede Martha og hendes søster Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Ja, Jesus hører, at dem, han elsker, at en af dem er død. Og så havde det jo været lidt mere rart, hvis der stod, så smed han alt, hvad han havde i hænderne, og så skyndte han sig at komme til hjælp. Men nej, han elsker dem, og derfor så bliver han endnu 2 dage der, hvor han var, sådan at Lazarus kunne dø. Det er lidt underligt, og det kan være svært at forstå det. Begrundelsen for, at Jesus han blev, det var, at sygdommen, så står der sådan i vers 4, sygdommen tjente til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Så der var altså en begrundelse til det. Når det her står, jeg lider ingen nød, ja, så må det betyde, at jeg får fokus på Gud og på den opgave, som han har givet mig midt i den situation, som jeg nu står i. Jeg kom her for ikke så længe siden, så var jeg sådan noget i anfægtelse i mit liv, og synes sådan det der med de forudberedte gerninger, dem skulle man jo gøre, sådan at man skal gå i forudberedte gerninger. Og så fik jeg lov til sådan at se et billede af de her forudberedte gerninger, hvor at far tog mig med ud i haven, og så siger han, du skal tage dig af ærterne og luve dem. Og så er det jo fint, det er de forudberedte gerninger, så det gør vi jo bare så. Og så når man så sidder der sådan og lurer i de der ærter, så kommer sådan til at kigge mig rundt, sådan der er mange ting i den her have, der kunne ordnes, så der skal klippes hæk, det kan jeg da se, der skal. Så det må jeg hellere begynde på. Så går jeg jo fra de forudberedte gerninger, og ind i mine egne gerninger. Altså, det er jo egentlig nemt nok at gøre de ting, Gud vil. Det er da bare at gøre det. Men det er så svært, fordi så kommer der alle mulige andre ting op, som jeg synes, jeg skal. Som jeg synes, jeg vil. På det tidspunkt her, det gik jeg tumle med nogle tanker sådan om, at noget, jeg godt ville forstå, og hvordan tingene hang sammen. Og så blev det sådan, at egentlig også i det her med sådan, Carsten, lad være at bekymre dig om det. Altså, det behøver ikke at hænge sammen. Og det er okay, at det ikke hænger sammen. Og så blev det egentlig sådan en frihed. Og jeg behøver ikke at skulle forklare det, for jeg vil gerne sådan finde de bibelske argumenter og forklaringer, og så kunne jeg sådan ligesom komme med nogle forklaringer på det, jeg stod med. Men nej, jeg behøver ikke forklaringer. Altså, det er også en del af. Det er friheden, også ved at være for. Jeg kan bare være der. Ofte så har vi det sådan, at jeg bliver lykkelig, når jeg bliver helbredt, eller når jeg bliver rig, eller når jeg sådan et eller andet. Men hvis det er sådan, vi har det, hvad sker der så, hvis ikke det bliver sådan? Hvis drømmen aldrig går i opfyldelse? Hvis min situation aldrig ændrer sig? Men kan jeg så blive lykkelig? Hvis jeg ikke kan det, så befinder jeg mig i utilfredshedens kolde fængsel. Og så har jeg brug for at genopdage, hvad jeg ejer i hyrden. I hyrden, der har jeg en Gud, som vil lytte til mig. Jeg har kærlighedens magt på min side. Jeg har Helligånden, som bor i mig, og jeg har al himlens herlighed, som er rundt om mig, foran mig. Hvis jeg har hyrden, så har jeg tilgivelse for alle mine synder, jeg har et lys på alle mine stier, og et sikkert ly i alle storme. Jeg har simpelthen alt, hvad jeg har brug for. Og hvem kan tage det fra mig? Ingen kan tage det fra mig. Leukæmien kan ikke berøve mig frelsen. Den økonomiske fallit kan ikke berøve mine bønders værdi. Og en brand, den kan måske fortære mit hus, men aldrig den himmelske bolig. der er ikke noget, der kan tages fra mig. Og den indstilling, som vi kan have her, jamen det er jo, at vi behøver ikke at kæmpe for status eller for magt, fordi vi er allerede en del af den allerstørste og mest vidunderlige projekt i hele verden. Det er os, der har magten. Ikke os, fordi vi kan noget, men fordi vi er hos ham, der har magten. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Og jeg er så på sædlen, jeg har skrevet noget med rødt. Det er fordi, at Max Lucado, han ligesom sådan har set, at det er en hjælp til de her ting, som vi kan stå i. Når vi står med træthedens byrde, så kan det være rart at læse det her. Han leder mig til grønne enge, eller bekymringsbyrde. Så kan det være rart at vide, at han leder mig til det stille vand. I Matteus 11, 28, der står der, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jesus vil give os hvile. Han leder mig. Så min opgave som får, det er at være opmærksom på hyrden. Jesus siger der sådan, hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? I Matteus 6, 27. Bekymringer, det har aldrig reddet nogen. Det har aldrig løst et problem eller kureret en sygdom. Hvad gør vi, når vi har bekymringerne? At vi kommer til ham, som leder os. Vores hyrde er jo ikke hvem som helst. Vores hyrde er, jeg er. Det er den Gud, som selv blev et menneske. I Hebræerbrevet, der står der om Jesus, at vi har en ypperste præst, altså Jesus, som er steget op gennem himlen, Jesus Guds søn. Så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, som er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Hjælpen, den får vi i rette tid. Ikke før vi skal bruge den, men på det tidspunkt, vi skal bruge den. Jesus siger det også sådan i Markus 13, 11, at når de fører for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige, men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige, for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. Og vi har også andre eksempler på det i Bibelen, altså israelitterne i ørkenen, at de kunne samle mad til en dag, når de samlede det der manna. De skulle ikke samle til flere dage, så rådnede det var. Når jeg ved, at Gud sørger for mig i rette tid, jamen så er jeg også fri til at leve i nuet. Så vil jeg da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Hemmeligheden er altså at møde dagens problemer med dagens styrke. Og lad være med at tage forskud på problemerne. Morgendagens problemer bliver løst med morgendagens styrke. Fordi denne dags styrke, den retter sig kun til denne dags problemer. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Ja, der har vi nogle hjælp i håbløsheds byrde eller med skyldens byrde. eller med hovmodsbyrde. Og det vers har jeg valgt bare at springe over, for vi skal også blive færdige i aften. Så vers 4. Selvom jeg går i mørkes dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. I de første tre vers, der taler David om Gud, og nu vendes det lige pludselig i teksten her, nu taler han til Gud, altså for du er hos mig. Tidligere han talte om Gud, hvad Gud gør, nu taler han til ham. Nu bliver det i første person, og det er måske også fordi, der er et skifte her, fordi nu bliver det helt mørkt i livet her, når jeg går gennem mørkets dal. I mit mørke, så må jeg også vende mig til Gud. At møde det mørke eller mødes det onde, det er skræmmende. Men når jeg nu møder det sammen med den stærkeste, ja, så kan det være trygt, også midt i angsten. Selv om jeg går i mørkes dal. Mørkes dal kan være forskellige ting, men mørkes dal kan også være døden, eller er også døden. Og når vi møder døden, så bliver det spørgsmålet med, hvorfor? Altså, hvorfor ham? Hvorfor hende? Hvorfor nu? Hvorfor os? Og det er spørgsmål, som ingen mennesker kan svare på. Gud kender grunden, og jeg kender Gud, også i min sorg. Jeg kender ikke grunden, men der findes en enkelt sandhed, som kan holde mig fast, også midt i smerten. Nemlig, at vor Gud er en god Gud. Gud er god. Det er her, vi må begynde med tillid og tro og freden. Altså, vi må stole på Guds hjerte, også når vi ikke forstår hans handling. Det kan blive en byrde, hvis vi tænker sådan, nu skal jeg forstå det. Det er ikke sådan. Vi skal ikke flygte fra det, der gør ondt. Men Gud, han gør kun godt. Men hvordan kan døden så være god? Altså når det er en teenager, eller når det er de unge forældre, der dør for deres børn. Men hvordan kan der være noget som helst godt i det? Og det er der jo ikke. Men måske er der alligevel noget svar i Esajas 57:1, hvor han taler en del om, at han taler om mange ting der, så siger han Esajas 57:1, at trofaste rives bort, uden at nogen lægger mærke til det. På grund af ondskaben rives de retfærdige bort. De går ind til freden. De hviler på deres leje. De har fulgt den rette vej. På grund af ondskaben, så rives de bort. Døden er vores fjende. Døden var den straf, som kom til Adam og Eva, da de syndede. Når Gud straffer, så straffer han ikke. Så er det ikke ondskab, at han straffer, men han straffer i kærlighed. Døden er også en kærlighedshandling fra Gud. Døden, den er nemlig blevet vores redning. En redning fra at fortsætte livet i denne syndige verden. Vi kan ikke vide, hvad vores kære de er sluppet fra af ondskab, ved at dø nu. Vi ved det ikke. Men det vi ved, det er, at intet menneske får lov til at leve så meget som en dag eller et minut mere end Gud han har tænkt det. Salme 139, vers 16, den siger, alle dage stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Denne viden om Gud, nemlig at han er god, og om døden, at den kommer fra den gode Gud, det betyder ikke, at jeg skal benægte eller fortrænge sorgen. David, som skrev den her salme, han blev selv mødt af sorg. Og der står, at da han mødte sorgen i 2. Samuel kapitel 1, der står der, at han sang klagesang. Men ikke nok med det, så befalede han også judæerne, at de skulle lære sangen. Døden og sorgen, den blev altså ikke forbigået. Der blev ikke lagt låg på den, men den blev set i øjnene, og den blev ikke fortrængt. Gud leder os gennem mørkets dal. Han leder os ikke uden om den. Og når han leder os der, så frygter jeg intet ondt. Jesus, han kendte også til frygt. I Getsemane have, der frygter han så voldsomt, så hans sved, det bliver til blod. Jesus var ikke bare nervøs, han var skræmt fra det, han skulle møde. Og Jesus, han foregiver ikke her at have styr på det, og lade som om, at det bare... Nej, han ser angsten. Den ser han i øjnene, og så beder han om styrke. Far, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig, beder han. Vi må vende os til vores far i himlen, til hyrden. For du er hos mig. Det betyder, at jeg aldrig er ensom. Det er, fordi han er der. Måske står du over for døden, men du er ikke alene. Han er hos dig. Måske venter du på at blive fyret. Men du venter dig ikke alene. Herren er hos dig. Måske sidder du og ruer over dine problemer, men du sidder dig ikke alene. Herren er hos dig. Vi er aldrig alene. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Jeg skifter billedet pludselig fuldstændig. Jeg ser sådan det der, at de der får, der går, og så står der pludselig, du dækker bord for mig. Altså, får, der sidder der ved et bord og spiser. Billedet knækker på en eller anden måde. Men det er jo et stærkt billede af at blive indbudt til bordet. Det at blive indbudt til bords, det er tilbud om beskyttelse og venskab og fuld accept. Han accepterer dig. Han accepterer mig. Bordet er jo også et billede på nadverbordet. Vers 6. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Oplever vi det sådan? Eller sidder vi med skuffelser? Vi skal lige her til slut se på et eksempel fra Paulus' liv, hvor han er på vej til Spanien, hvor han gerne vil være missionær, og på vejen, der bliver han kastet i fængsel. Og her, da han sidder i fængsel, der kunne han godt blive bitter, men i stedet for så vælger han at skrive Filipperbrevet, Filimonsbrevet, Kolossenserbrevet og Efeserbrevet. Og jeg tror næsten, at de breve, de har haft større betydning, end hvis Paulus han var kommet til Spanien på det her tidspunkt. Hvordan har jeg det med skuffelser? Jeg vil til Spanien, eller jeg vil på universitetet, eller jeg vil giftes, eller jeg vil være uafhængig. Men så kom fyringen, eller graviditeten, eller den syge mor i vejen. Så blev det farvel til Spanien og goddag til fængslet. Farvel til håbet og goddag til skuffelsen og goddag til lidelsen. Jesus er min hyrde. Han helbreder ikke bare, han forebygger. Gud ønsker fællesskab med mig. Alt må jeg komme til ham med. Herren er min hyrde. Lad os takke for det. Ja, vor far i himlen, vi takker dig for, at du vil være vores hyrde. At du er det. Og vi beder om, at vi må få lov til at få den nåde, at vi kan tage imod det. At vi kan lade dig være vores hyrde. Tilgiv os, at vi ikke ønsker det. Og tak for din tålmodighed med os. Amen.